Αμήν. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου, αγαπητά αδέρφια. Με μεγάλο μήνυμα έχει αυτός ο ύμνος που ψάλαμε. Ο Χριστός μας λέει είναι ο ίδιος. Και θα πρέπει να γεννηθούν ερωτηματικά μέσα μου και μέσα μας αν απολαμβάνουμε στη ζωή μας αυτόν τον Χριστό, τον ίδιο Χριστό. Όμως θα διαβάσω με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 1026 από την επιστολή προς Κορινθίους Β, από το κεφάλαιο Ι Α, 1026 σελίδα, επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο Ι Α. Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τί την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Επειδή σας ηραβώνησα με ένα άνδρα για να σας παραστήσω παρθένο αγνή στον Χριστό. Φοβούμαι όμως, μήπως καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύα της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νους σας εκ πεσών από τις απλότητες της εις των Χριστών. Διότι αν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμε, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εδέχτηκε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά το λόγο, αλλά όχι κατά τη γνώση. Αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Αμήν. Μέχρι εκεί, αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Ο αδελφός ο Παύλος αναγκάζεται να γράψει στους αδελφούς που είναι στην Κόρινθο, γιατί υπάρχει ανάγκη. Δεν είναι εκεί παρόν, ούτε μπορεί να πάει όπως είναι σήμερα πιο εύκολα τα πράγματα, και γράφει δύο επιστολές. Αυτό που θα πρέπει να δούμε με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, είναι ότι δεν αρκεί ένα δεντράκι να το φυτέψεις, αλλά αυτό το δεντράκι πρέπει καταρχήν να παραμείνει ζωντανό, το πρώτο. Μετά πρέπει να το ποτίσεις, και το αναμενόμενο, όταν ένα δέντρο αφενός είναι ζωντανό και αφετέρου εσύ το ποτίζεις, δεν χρειάζεται μετά να στενοχωρηθείς για κάτι άλλο, γιατί το αναμενόμενο ποιο είναι, λέει, ο Θεός είναι ο αυξάνων. Δηλαδή ο άνθρωπος κάνει την κίνηση, λέει, εγώ, λέει ο Παύλος, εφύτευσα στους Κορινθίους. Φτάνει ο Παύλος? Δεν φτάνει. Το έργο του Θεού δεν γίνεται ποτέ με έναν, ούτε με δύο, χρειάζονται όλοι. Ο Απολλός επότισε, αλλά δεν αρκεί αυτό. Την τελειωτική δουλειά, τη μεγάλη δουλειά την κάνει ο Θεός, λέει, είναι ο αυξάνων. Που σημαίνει, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να αυξήσει ο Θεός. Αν ο Παύλος που φύτεψε έφυγε από την Κόρινθο, ο Απολλός ποτίζει και δεν έρχεται αύξηση, κάτι φταίει. Αν έχουμε ένα δέντρο εμείς στον κήπο μας και το ποτίζουμε και το ποτίζουμε και το ποτίζουμε και βλέπεις είναι στάσιμο και ένα, δύο, τρία χρόνια καρπούς δεν βγάζει, αυτό είναι το αφύσικο, το φυσιολογικό είναι αυτό το δέντρο να αυξηθεί. Και ο Απόστολος Παύλος βλέπει ότι στην Εκκλησία των Κορινθίων, ενώ ο Θεός ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε, δηλαδή τους έδωσε Άγιο Πνεύμα, τους έδωσε τη σωτηρία, κάναν το θέλημα του Θεού, βαφτίστηκαν στο νερό, τους έδωσε δασκάλους, τους έδωσε όλα εκείνα τα χαρίσματα τα οποία είναι απαραίτητα για την οικοδομή και την τελειοποίηση των Αγίων, εν τούτης, ενώ επιφανειακά όλα φαίνονται τέλεια θα λέγαμε, φανταστείτε ότι θα μπορούσαμε έτσι να μπούμε στην εκκλησία αυτή και να δούμε να δουλεύει πολύ ζωντανά το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ενώ όλα φαίνονται τέλεια επιφανειακά, ο αδελφός ο Παύλος βλέπει κάτι που δεν βλέπουν πάρα πολλοί Κορίνθιοι, ακόμα και οι δάσκαλοι τους. Τι βλέπει? Βλέπει λίγο πιο βαθιά. Βλέπει το βάθος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Το βάθος. Όχι τι φαίνεται, αλλά τι είναι από κάτω. Τι κρύβεται από κάτω. Και διαβάζοντας την πρώτη επιστολή και τη δεύτερη στη συνέχεια, θα δούμε ότι αυτή η εκκλησία τελικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και πρέπει οπωσδήποτε να έρθει διόρθωση, διότι ο Θεός ποτέ δεν φανερώνει μία κατάσταση για να τη φανερώσει. Πάντα ο Θεός όταν δείχνει κάτι, ταυτόχρονα έχει και τη λύση, έχει και το φάρμακο. Αρκεί ο άνθρωπος να το πάρει το φάρμακο που θα του δώσει ο Θεός. Αυτή η εκκλησία λοιπόν έχει πολλά προβλήματα. Ποια προβλήματα? Το πιο βασικό της πρόβλημα είναι οι γκρίνιες. Είναι στρατόπεδα. Άλλοι είναι με τον Παύλο που ξεκίνησε το έργο εκεί, άλλοι είναι με τον Απολό, άλλοι είναι με τον Κυφά, ο οποίος δεν είναι εκεί, είναι στα Ιεροσόλυμα. Αλλά γενικά αυτό δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά είναι θέμα ένα πνεύμα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να φύγει από την εκκλησία των Κορινθίων, διότι διαφορετικά ο Κύριος είχε πει το εξής, αδελφοί, ότι κάθε βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται. Το μέλλον κάθε βασιλείας που έχει διαιρεθεί είναι η ερήμωση. Και αυτό δεν το είπε μόνο για τη βασιλεία του, αλλά για τη βασιλεία του σκότους το είπε. Σκεφτείτε ότι οι δυνάμεις του σατανά, όλες και ο σατανάς, είναι όλες οι δυνάμεις ένα, ενωμένες. Και όλες αυτές οι δυνάμεις πολεμάνε την Εκκλησία του Χριστού. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία έχει μια αποστολή να φέρει με αποτελέσματα το Ευαγγέλιο στις ακοές των ανθρώπων. Ο σατανάς λοιπόν πολεμάει την Εκκλησία των Κορινθίων. Την πολεμάει με καλούς αδελφούς. Δεν στέλνει κάποιον ο οποίος να φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι, ξέρω εγώ, και να δημιουργεί καταστασίες, να φωνάζει, να ορίεται, αλλά εκ των έσω, από μέσα σκάβει. Και θα δούμε, αν διαβάσουμε την πρώτη επιστολή, πάρα πολλά προβλήματα, αδελφοί. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, μα αυτά υπήρχαν σε μια τέτοια εκκλησία? Κι όμως υπήρχαν. Και ο Παύλος αναγκάζεται να γράψει και δεύτερη επιστολή. Είναι έτσι πιο συναισθηματική αυτή η επιστολή. Αναφέρει πολλές φορές τι αισθάνεται για τους αδελφούς, πώς έγραψε την πρώτη επιστολή. Και στην ουσία έχει πόνο για αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο στο τέλος δεν είναι απλώς το έργο του, αλλά είναι τελικά το έργο του Θεού. Ο καρπός αυτός είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και προσπαθεί να φανερώσει πρώτα απ' όλα στους αδελφούς, τους Κορινθίους, ότι εγώ είμαι Απόστολος, σας μίλησα. Το αυτονόητο. Δηλαδή το αυτονόητο δεν υπήρχε στην εκκλησία αυτή. Ο Παύλος είχε καθίσει εκεί 1,5 χρόνο, ο Θεός αναγκάστηκε να τον ενισχύσει, γιατί είχε σκοπό να φύγει. Όχι, μείνε, του λέει, μη φοβάσαι, έχω λαό πολύ, έμεινε. Και το αυτονόητο δεν είναι αυτονόητο. Πολλές φορές μέσα στην πνευματική μας ζωή το αυτονόητο δεν είναι, αδερφή, αυτονόητο. Και έρχεται ο Θεός να το φανερώσει. Και ο Παύλος αυτό τους λέει εδώ. Αναγκάζεται να μιλήσει για τον εαυτό του, ποτέ δεν θα το έκανε, αλλά το κάνει για να προστατέψει όχι τον εαυτό του, γιατί αυτός είναι αυτός που είναι μπροστά στον Κύριο, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά το κάνει για να προστατέψει τους αδελφούς. Ήθε, λέει, να υποφέρετε λίγο τι την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού. Ζηλότυπος θα πει ότι έχω όχι ζήλια, αλλά ζήλο για σας, να πάτε καλά, να αυξηθείτε, να προοδεύσετε. Αλλά ο ζήλος που έχω δεν είναι ο ζήλος του Παύλου, που πολλές φορές ο ανθρώπινος ζήλος κάνει ζημιές, αλλά είναι ο ζήλος του Θεού, κατά ζηλοτυπία Θεού. Δηλαδή, ο Θεός, ο οποίος είναι στον ουρανό, θέλει να πάτε καλά και έχει βάλει μέσα στην καρδιά μου αυτό το ζήλο για σας. Ζήλο να πάτε καλά. Να διορθωθούν αυτά τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Και τους γράφει ότι σας σειραβώνησα με έναν άνδρα, διότι αυτός εκεί εργάστηκε αρχικά, για να σας παρατήσω παρθένο αγνής των Χριστών. Ο σκοπός είναι η Εκκλησία τελικά να μείνει μία αγνή παρθένος στο Χριστό, όταν θα έρθει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο να την αρπάξει στους ουρανούς. Τι συμβαίνει όμως? Φοβάμαι όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την έβαρε της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκπεσών από τις απλότητες της εις των Χριστών. Γιατί λέει φοβάμαι, ο φόβος του είναι βάσιμος? Είναι βάσιμος. Φοβάμαι, λέει, γιατί δεν είστε μόνο εσείς το Άγιο Πνεύμα, εγώ που σας αγαπάω, ο Πατέρας ο οποίος σας αναγέννησε, αλλά είναι και ο εχθρός, ο διάβολος από την άλλη μεριά. Και ξέρετε αγαπητοί αδερφοί ότι εάν δεν ξέρουμε τον αντίπαλό μας, δεν μπορούμε να πολεμήσουμε καλά, σωστά. Δεν πολεμάει ο Θεός για μας. Αυτό ας το προσέξουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος εδώ δεν λέει, αδελφοί, έχετε πολλά προβλήματα, αλλά μη στεναχωριέστε, όλα θα τα λύσει ο Θεός, και φεύγει. Βλέπετε ότι ένα-ένα τα τοποθετεί, αναγκάζεται να μιλήσει σκληρά, άλλοτε με πιο ήπιο τόνο, να πει τα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την κίνηση. Αν ήταν ο Θεός να το κάνει, το είχε κάνει από την αρχή. Μη στεναχωριέσαι που εδώ είμαστε διάφορα στρατόπεδα, Παύλε, ο Θεός θα τα αναλάβει. Δεν λέει έτσι. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος του Θεού δεν κάνει αυτό το οποίο του λέει ο Θεός. Αν ήταν θέμα Θεού, δεν το συζητάμε, όλα θα ήταν τακτοποιημένα. Θα ήμασταν ήδη στον τρίτο ουρανό. Αλλά είμαστε εδώ, και εδώ υπάρχει πόλεμος, αγαπητά αδέρφια. Και τι φοβάται ο αδερφός ο Παύλος? Φοβάμαι μήπως, όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του. Ο Όφης, ο διάβολος, ο αρχαίος, ο σατανάς, είναι φοβερός πολεμιστής. Κανένας χριστιανός δεν μπορεί να τον πολεμήσει χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αδύνατον. Χωρίς την οδηγία του Θεού. Χωρίς το Λόγο του Θεού είναι αδύνατον. Πώς εξαπάτησε την Εύα? Πρώτα να ξέρουμε, αδερφοί, ότι μπήκε μέσα στον Παράδεισο. Δεν τον ενοχλεί ούτε η Εκκλησία, ούτε οι ψαλμοί, ούτε οι ύμνοι τον εμποδίζουν, ούτε οι προσευχές μας. Μπορεί την ώρα που προσεύχεσαι και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ, να σου έρθει ένα βέλος από τον εχθρό, μην προσεύχεσαι, ο Θεός δεν θα απαντήσει την προσευχή σου. Πώς ήρθε αυτό? Από πού ήρθε? Δεν τον ενοχλεί. Γι' αυτό λέει, ο νους σας, ο πόλεμος είναι εδώ, στο νου. Αν κάποιος βάλει στο μυαλό του ότι εγώ δεν θα πάω στον ουρανό, έπεσε. Ενώ μπορεί να έρχεται στην Εκκλησία. Τι έκανε ο διάβολος? Πήγε λοιπόν στον Παράδεισο του Θεού, γιατί ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο. Έκανε ό,τι καλύτερο ήταν για τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπούσε και τον αγαπάει πάρα πολύ το πλάσμα του. Και πήγε, αδελφοί, με το φρονιμότερο των ζώων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πάντες και τα πάντα. Χρησιμοποίησε τον Πέτρο για να πει στον Κύριο, Κύριε, εσύ σε παρακαλώ μη γέννητο σε σένα να πεθάνεις. Ο Κύριος βέβαια ήξερε τη μάχη, είδε τον πόλεμο, είδε το βέλος. Ίσως εμείς να μην το βλέπαμε, εμείς να λέγαμε μπράβο Πέτρε. Τι καλός μαθητής, θέλει να υπερασπιστεί το δάσκαλο. Ο Ιησούς Χριστός είδε το σατανά από πίσω. Είπα γιο πίσω μου σατανά, του λέει, σκάνδαλό μου είσαι, δεν φρόνησα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Πήγε λοιπόν και μίλησε στην Εύα και της είπε το εξής, η πανουργία που είναι? Το όντι είπε ο Θεός, μη φάγετε από παντός δέντρου του παραδείσου. Το πρόβλημα του σατανά δεν είμαστε εμείς. Αυτό που φοβάται ο διάβολος είναι ο λόγος του Θεού μέσα σου. Τίποτα άλλο δεν φοβίζει. Όταν ο λόγος του Θεού είναι μέσα μας, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός κάτι θα κάνει. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε ζωντανός και ενεργός και δικοπτερότερος υπερπάσα δίστομο μάχαιρα, και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μελών, και εν τέλει διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας, και όλα στο Λόγο του Θεού που είναι στον άνθρωπο που τον δέχεται, όλα ο Λόγος του Θεού του τα φέρνει στο φως. Όλα μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Είπε λοιπόν στην Εύα, το πρόβλημά του ήταν τι τους είπε ο Θεός. Αλήθεια σας είπε, μη φάτε από παντός δέντρου του παραδείσου. Πονηρός. Ο Θεός δεν τους είπε έτσι. Ο Θεός τους είπε κάτι άλλο. Πήρε μισό εδάφιο. Μία πάγια τακτική του σατανά είναι να χρησιμοποιεί μισά εδάφια. Πήρε το μισό από αυτό που τους είπε ο Θεός και το σέρβιρε στην Εύα εντελώς ανάποδα. Τι τους είπε ο Θεός? Ο Θεός τους είπε, από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θα τρως. θα τρως ελεύθερα από όλα τα δέντρα. Ο Σατανάς τι είπε? Αλήθεια σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο. Ξέρετε, οι λέξεις μοιάζουν. Όλα τα δέντρα, ο Θεός είπε. Αλλά το νόημα είναι εντελώς διαφορετικό. Και όχι μόνο τους είπε δεν θα φάτε από κανένα δέντρο, από του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού μη φάτε, μη φας από αυτό. Γιατί να μη φας? Γιατί ο Θεός έτσι αποφάσισε, έτσι θέλει, έτσι θέλω που λένε οι μερικοί. Έτσι μου αρέσει εμένα, όχι. Γιατί την ημέρα που θα φας, θα πεθάνεις, γι' αυτό δεν θέλω να φας. Δεν θέλω να φας για το δικό σου συμφέρον, για το καλό σου, γιατί σε αγαπάω. Είναι παγίδα αυτό για σένα. Ο διάβολος λοιπόν ήρθε και στην ουσία προσπάθησε να πείσει την Εύα ότι ο Θεός, ο οποίος σας έβαλε μέσα στον παράδεισο, σας δημιούργησε και σας έδωσε όλα αυτά, δεν είναι ο Θεός που νομίζεις. Είναι ένας κακός Θεός, πονηρός Θεός. Σας είπε να μην φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί ξέρει ότι την ημέρα που θα φάτε θα γίνετε σαν κι αυτόν, ως Θεοί. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός τόσο καλός όσο νομίζεις. Είναι ένας αρκετά καλός Θεός, αλλά όχι όπως φαίνεται. Και η δουλειά του είναι στα παιδιά του Θεού να κατηγορεί το Θεό, αλλά και στο Θεό να κατηγορεί τα παιδιά του Θεού. Είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών. Και κατηγορεί αυτούς μπροστά στο Θεό, η Γραφή λέει, ημέρα και νύχτα. Η Εύα δεν πρόσεξε την πανουργία του Σατανά, πίστηκε μέσα της ότι ο Θεός δεν θέλει να γίνουμε σαν κι αυτόν, γι' αυτό το δέντρο αυτό κάθε μέρα το έβλεπε. Τώρα γιατί το είδε κάπως διαφορετικά? Γιατί χάλασε το μυαλό της. Ενώ απολάμβανε όλα όσα της είχε δώσει ο Θεός, την ευλογία, τα δέντρα, όλα είναι δικά μας, την παρουσία του Θεού, ξαφνικά ήρθε ο εχθρός και άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεται. Και της είπε ο Θεός δεν είναι τόσο καλός όπως νόμιζα τελικά. Γιατί δεν μου αφήνει να φάω από αυτό το δέντρο, γιατί αν φάω θα γίνω σαν και αυτόν. Δεν θέλει να γίνω σαν και αυτόν ο Θεός. Με θέλει κατώτερο. Καλά είναι αυτός εκεί πέρα. Εγώ τι περνάω? Αυτές είναι σκέψεις. Και ο διάβολος πολεμάει, αγαπητά αδέρφια. Και ο σκοπός του είναι, ο Απόστολος Παύλος εδώ λέει, φοβάμαι για σας, μήπως ο Όφης όπως εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, διαφθαρεί έτσι ο νου σας. Προσέξτε αγαπητά αδέλφια, το σώμα μας μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, τα χέρια μας να είναι υψωμένα, οι ψαλμοί να βγαίνουν από το στόμα μας. Το θέμα είναι ο νους μας είναι υγιής. Οι συλλογισμοί μας, αυτό που λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, όσα είναι καθαρά, όσα είναι αληθινά. Αληθή τι σημαίνει? Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Όσα είναι σεμνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή, αν τις έπαινος, τα αυτά συλλογίζεστε, αυτά να σκέφτεστε. Για ποιον? Πρώτα απ' όλα για το Θεό και μετά για τους αδελφούς. Γιατί αν μέσα στη συνείδηση ενός ανθρώπου και στο νου του ο Θεός κάπως αλλάξει, θα αλλάξουν και ό,τι είναι του Θεού. Θα αλλάξει μετά και το σώμα του Χριστού. Αν η κεφαλή μέσα μου κάπως αλλάξει, θα αλλάξει και το σώμα μέσα στο νου μου και τελικά μέσα στην καρδιά μου. Φοβάμαι μήπως ο νου σας διαφθαρεί εκ πεσών από τις απλότητες της εις τω Χριστόν. Χάσετε την απλότητά σας. Απλότητα. Ο Θεός είπε αυτό. Για να το πει ο Θεός που είναι τόσο καλός, σημαίνει ότι αυτό είναι το συμφέρον μας. Δεν το είπε γιατί ήθελε να το πει, γιατί ήθελε να δει ότι θα το κάνω, αλλά το είπε επειδή θέλει να με προστατεύει πάντοτε. Είναι ένας υπέροχος Θεός, ένας φοβερός δημιουργός. Είναι αγαθός πατέρας. Απλότητα. Και συνεχίζει ο αδελφός και λέει, πού είναι το πρόβλημα αδελφέ? Το πρόβλημα ήταν το εξής. Ο Παύλος έφυγε, είχε φύγει από την εκκλησία αυτή και τότε κάποιοι άνθρωποι μπήκανε μέσα και άρχισαν, εάν ο ερχόμενος λέει κηρύττει προς εσάς, άρχισαν να κηρύττουν. Ο Κύριος είπε, προσέχετε πάντοτε τι ακούετε. Πάντοτε τι ακούετε και πώς ακούετε. Αυτός ο ερχόμενος βέβαια δεν ήταν κάποιος, ας πούμε, που δεν θα τον βάζανε στην εκκλησία. Παρακάτω θα τους ονομάσει ξεκάθαρα, όχι αποστόλους, γιατί αυτή την ιδιότητα επεκαλούνται, αλλά ψεύδα αποστόλους. Και αγαπητοί αδελφοί, εάν ο γιατρός δεν πει τα πράγματα με το όνομά τους, ο ασθενής θα πεθάνει. Μπορεί να είναι οδυνηρό για αυτούς να τους μιλάει έτσι. Αλλά έχει ζήλο για αυτούς, γιατί βλέπει ότι κάπου αριστερά ή δεξιά πάνε και όχι στην ευθεία οδό. Εάν αυτός που έρχεται σας κηρύττει άλλον Ιησούν. Και αυτή η λέξη, αυτή η κουβέντα τώρα τελευταία με έχει τρομάξει. Άλλον Ιησούν. Αυτοί που πηγαίνανε εκεί για ποιον μιλάγανε? Για τον Ιησού μιλάγανε. Δεν λέγανε ότι σώζει ο τάδε. Τι εννοεί άλλον Ιησούν? Σας μιλάνε για έναν Ιησού, όχι αυτόν που πήρατε, αυτόν που σας μίλησα εγώ. Το όνομα είναι ο ίδιος, Ιησούς, Ιησούς. Αλλά σας μιλάνε για έναν Ιησού που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτόν που σας περιέγραψα εγώ. Γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμα η Καινή Διαθήκη. Και δεν μπορούσαν οι αδελφοί να έχουν το Λόγο του Θεού και να βλέπουν τη ζωή του Χριστού, το περπάτημά του, πώς έζησε και όλα αυτά. Έρχονταν λοιπόν κάποιος και έλεγε, ο Ιησούς δεν είναι έτσι τόσο καλός όσο νομίζεις. Είναι αυστηρός. Είναι σαν τον δικαστή που ναι με θα σε βάλει μέσα σε ένα χώρο, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι θα είναι από πάνω σου και αλίμονό σου αν κάνεις λάθη. Και αδελφοί το κοιτάγαμε αυτό το στόμα. Και αυτό φοβήθηκε ο Παύλος. Σας κηρύττει έναν άλλον Ιησούν, έναν διαφορετικό Χριστό. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όταν ενωθούμε, όταν οι Κορίνθοι ενωθούν με τον άλλον Ιησούν που τους κηρύττουν, δεν θα υπάρξει καρποφορία στη ζωή τους. Ο Κύριος είπε, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εάν μείνετε εν εμή, όταν είπε εν εμή, εννοούσε σε μένα, στην προσωπικότητά μου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, είπε ο Κύριος. Μείνατε σε μένα. Εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε σας. Κανένας, είπε, δεν μπορεί να φέρει καρπό εάν δεν μείνει ενωμένος με μένα. Και δεν εννοούσε με το όνομα Ιησούς, αλλά με όλα όσα πρεσβεύει και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σας κηρύττει, λέει, άλλον Ιησούν και συνεχίζει, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε. Μα αδελφέ Παύλε, για τον Ιησού μίλησες και εσύ, για τον Ιησού μιλάνε και αυτοί παρακάτω, είπαμε, τους είπε ξεκάθαρα ψευδαποστόλους, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι σε αποστόλους Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εξωτερικά δεν φαινόταν τίποτα. Τη διάγνωση την έκανε το Πνεύμα του Θεού, τον οποίον εμείς δεν κηρύξαμε. Δεν σας κηρύξαμε τέτοιο Χριστό. Ποιος είναι ο Ιησούς, αδελφοί? Ποιος είναι ο Χριστός? Ο Παύλος φοβάται μήπως ο Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης σταμάτησε να κηρύτεται πλέον στους Κορινθίους. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι η χάρη και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Δια του Ιησού Χριστού δεν ήρθε η αλήθεια πρώτα, αλλά η χάρη πρώτα και η αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού.
Που σημαίνει ότι το έργο του Χριστού στην Καινή Διαθήκη είναι έργο χάρης. Χάρης, δηλαδή τι σημαίνει χάρης? Ο Θεός δίνει αυτό που θέλει να δώσει χωρίς ποτέ να το αξίζουμε. Αυτό λέγεται χάρη. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από το Θεό με την εξής λογική. Αν θέλεις ο Θεός να σου δώσει αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Πουθενά δεν δούλεψε έτσι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Χάρη. Έδινε πάντα στους ανθρώπους και θεραπείες και ό,τι είχαν ανάγκη, επειδή ήθελε να τους το δώσει για κανέναν άλλο λόγο. Σκεφτείτε ότι πήγε ένας λεπρός μια φορά και του είπε: Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Ο Κύριος δεν σκέφτηκε: αν θέλω, περίμενε να δούμε. Ή ξέρω εγώ, θα πηγαίνεις στη συναγωγή τα Σάββατα, άμα σε καθαρίσω. Θα κάνουμε μια συμφωνία τώρα. Εάν εγώ σου δώσω αυτό, τι θα μου δώσεις εσύ? Ποτέ ο Χριστός δεν δούλεψε έτσι. Αμέσως θέλω, καθαρίσω. Μάμα, Κύριε, φύγει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα του δώσω αυτό το οποίο έχω για αυτόν. Η ξεκάθαρη δήλωση του Θεού για όλους τους ανθρώπους είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε κάτω από κατάρα, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι. Κανένας, λέει, δεν είναι δίκαιος. Ούτε ένας. Ούτε ένας, εγώ ξέρω τον Δανιήλ. Ούτε ένας. Γιατί και αυτός είχε αμαρτίες. Ο Αβραάμ και αυτός ήταν υπό αμαρτία. Ο Μωυσής και αυτός είχε αμαρτίες. Κανένας δεν μπόρεσε να ευαρεστήσει το Θεό με τη ζωή του, αγαπητοί αδερφοί. Κανένας. Τι ευαρέστησε το Θεό στον Αβραάμ? Η πίστη του. Η πίστη του ελογίστη σε αυτόν δικαιοσύνη από το Θεό. Ήταν αναμάρτητος και ο Θεός είπε: θα σου δώσω? Όχι. Ο Θεός πήρε την πίστη και λέει: επειδή πιστεύεις αυτό το οποίο σου λέω, για μένα είσαι δίκαιος. Ήταν αναμάρτητος? Όχι. Πώς είναι δίκαιος? Έτσι λογαριάζει ο Θεός. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους μια φοβερή επιστολή, ότι εξέργω νόμου δεν θα δικαιωθεί καμία σάρξ ενώπιον αυτού. Δεν δικαιωνόμαστε ποτέ μπροστά στο Θεό επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι ή καλοί χριστιανοί. Διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Όχι σε ένα και δύο, σε πολλά. Και αν ειλικρινά σταθούμε μπροστά στον Κύριο, ακόμα και αν η συνείδησή μας μπορεί να μην μας ελέγχει, και πούμε: Κύριε, δείξε μου την καρδιά μου, μην το ζητάτε αυτό. Θα τρομάξετε. Θα τρομάξουμε. Εγώ είμαι έτσι. Αποκλείεται και θα φέρει ο Θεός καταστάσεις στη ζωή μας να δούμε ότι είμαστε λίγο χειρότερο από αυτό που μας έδειξε ο Κύριος. Και πώς στέκομαι εγώ? Πάνω σε τι πατάω? Ο Θεός δεν μπόρεσε να βρει άκρη με τον νόμο και τους ανθρώπους ότι αυτός θα κάνει αυτό, αυτό, αυτό και θα πάρει την ευλογία. Και πήρε τα ηνία στα χέρια του. Όλο το έργο το έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος. Έβγαλε έξω τον νόμο, χωρίς νόμο. Μα ο νόμος, άστο στην άκρη τώρα τον νόμο. Ο νόμος φανερώνει την αμαρτία του ανθρώπου, τον καταδικάζει. Χωρίς τον νόμο η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη του Θεού, προσέξτε αδέρφια, όχι δικαιοσύνη δική μας. Αν αισθάνομαι δίκαιος, δεν αισθάνομαι δίκαιος γιατί ήμουνα σήμερα καλός χριστιανός. Αισθάνομαι δίκαιος και είμαι δίκαιος επειδή ο Θεός με δικαιώνει. Δικαιοσύνη του Θεού, πώς? διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας, ότι δεν υπάρχει διαφορά. Η πίστη στον Ιησού Χριστό στα μάτια του Θεού καθιστά έναν άνθρωπο δίκαιο. Τίποτε άλλο. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πέσει. Θα πέσει. Αλλά στα μάτια του Θεού, επειδή πιστεύει στον Ιησού Χριστό, είναι δίκαιος. Και τα λέμε αυτά για να μπούμε, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στη χάρη του Θεού. Γιατί δεν καταλάβουμε το έργο του Χριστού, ποτέ αληθινά δεν θα μπορέσουμε να δοθούμε στο Θεό. Η χριστιανική ζωή δεν μπορεί να χτιστεί ποτέ σε πρέπει. Ο Θεός θέλει αυτό, ο Θεός θέλει εκείνο, ο Θεός και το ξέρω τι θέλει ο Θεός. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που πρέπει ένα πράγμα να συμβεί, να παραδοθώ στο Θεό. Τίποτα άλλο. Εάν δεν δοθώ στο Θεό, όλα τα άλλα είναι μισά. Είναι τα μπαλώματα της ζωής μου. Και ο Απόστολος Παύλος θέλει να καταλάβουν οι Ρωμαίοι, αλλά και οι Κορίνθοι, λέει, προσέξτε τον Ιησού το που θα έρθουν να σας κηρύξουν. Είναι ένας άλλος Ιησούς. Σε έσωσε ο Χριστός με τη χάρη. Η χάρη είναι στην αρχή. Μετά τι είναι? Μπορεί κάποιος να σταθεί στην παρουσία του Θεού χωρίς τη χάρη του Θεού? Ξέρετε τι είναι η παρουσία του Θεού? Σκεφτείτε ότι όταν ο Θεός κατέβηκε στο βουνό, όχι, ούτε το βουνό δεν τον άντεξε. Το βουνό σιότανε. Φωτιά είχε γεμίσει όλος ο τόπος. Το όρος Σινά πήγαινε πέρα δότε. Πας να πλησιάσεις το Θεό με την καλοσύνη σου? Αυτό είναι θράσος. Καταργεί το έργο του Χριστού. Και πώς θα πλησιάσω εγώ το Θεό? Πάντε σύμμαρτων και στερούνται τι? Τη δόξα του Θεού. Αυτό κάνει η αμαρτία. Η αμαρτία δεν στερεί τον άνθρωπο τελικά μόνο στην κόλαση, αλλά στη ζωή αυτή του στερεί τη μεγαλύτερη ευλογία, τη δόξα του Θεού, δηλαδή το πρόσωπο του Κυρίου. Να απολαμβάνει τον Κύριο. Δικαιούνται όμως πάντες δωρεάν. Με τη χάρη αυτού. Τι σημαίνει χάρη, αδερφοί? Τσάμπα. Τσάμπα. Σας έχει κάνει πολλές έτσι φοβερές εντύπωση ότι όταν καμιά φορά μας ζητά να κάνουμε την ομολογία μας, αφού ομολογούμε και κατεβαίνουμε κάτω, αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη ευλογία. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί θυμάσαι ποιος είσαι. Και κατευθείαν αρχίσεις και καταλαβαίνεις τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η ευλογία στη ζωή μας. Η χάρη του Θεού. Δικαιούνται δωρεάν με τη χάρη αυτού, όχι επειδή αυτοί κάτι κάναν, δια της απολυτρώσεως μέσα στον Ιησού Χριστό, τον οποίο ο Θεός προέθετο μέσω εξιλεώσεως δια της πίστεως μέσα στο αίμα του. Για να δικαιωθούμε, αδερφοί, μπροστά στα μάτια του Πατέρα, δωρεάν εμείς παίρνουμε τη δικαίωση, αλλά για τον Θεό αυτό δεν ήταν δωρεάν. Αυτό κόστισε στο Θεό. Το κόστος για να μπορώ εγώ σήμερα να στέκομαι στην παρουσία του Θεού δίκαιος μπροστά στον Κύριο ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Αυτό ήταν το λίτρο για να απολαμβάνω εγώ σήμερα τη δόξα του Θεού. Και είναι ανάγκη, αγαπητά αδέλφια, ο Παύλος λέει, συμπεραίνομαι στο τέλος, επειδή δεν μας παίρνει ώρα, ότι ο άνθρωπος δικαιούται με την πίστη χωρίς τα έργα του νόμου. Τώρα εδώ να πούμε κάτι, ότι ο νόμος έλεγε και καλά πράγματα. Έλεγε θα βοηθάτε, θα είναι ο αδελφός σου, θα κάνεις, θα δείχνεις. Αλλά αυτό δεν θα σε πάει στον ουρανό. Η δικαίωσή μας είναι η πίστη μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Ο πρώτος που σώθηκε ο ληστής επάνω στο σταυρό δεν είχε κανένα έργο. Αλλά ο Κύριος δεν είπε, τώρα με θυμήθηκες. Αμέσως, πάρε χάρη, τσάμπα σε βάζω μέσα στη βασιλεία. Αμέσως.
Και είναι ανάγκη να μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού όλοι, αγαπητά αδέρφια. Να τη γευόμαστε. Πολλές φορές μας κρατάει έξω από την παρουσία του Θεού η συνέστηση ότι εγώ σήμερα δεν ήμουν καλός όπως θα ήθελα στα δικά μου στάνταρ και πηγαίνοντας να προσευχηθώ δεν αισθάνομαι μια οικειότητα με το Θεό. Αλλά αυτό λειτουργεί δια της πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στους αδελφούς Εφεσίους ότι αμφότεροι όλοι, και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, δεν είστε ξένοι και πάρικοι. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κύριός μας. Ο Θεός δεν είναι για μας Θεός, αλλά είναι Πατέρας. Έτοιμος να βοηθήσει, να σπλαχνιστεί, να σηκώσει τον πεσμένο, να ανορθώσει τον κυρτωμένο, να παρηγορήσει τον απογοητευμένο. Ακόμα και αν θάλασσα εμείς τα κάναμε, είναι έτοιμος εκεί ο Κύριος να μας βοηθήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας έστειλε και τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, που τι σημαίνει Παράκλητος? Παρακαλώ σημαίνει παρηγορώ, βοηθάω, ανορθώνω, οικοδομώ κάποιον ο οποίος έχει γκρεμιστεί. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ο Θεός θα φωνάξει ο Ιωάννης στο τέλος της ζωής του, είναι αγάπη. Και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στους Εφεσίους και λέει σας παρακαλώ και εσείς να κάνετε το ίδιο, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού. Είναι μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας πολλές φορές ότι δεν ξέρουμε πόσο αγαπηθήκαμε. Ενώ ξέρουμε τις εντολές, ξέρουμε το Λόγο του Θεού, δεν ξέρουμε, δεν βιώνουμε την αγάπη του Χριστού μέσα μας. Και μέσα στη συνείδησή μας ίσως κάποιους ανθρώπους θεωρούμε ότι ο Θεός αγαπάει λίγο περισσότερο από ότι εμάς. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο κάθε ένας δεν στέγεται μπροστά στον Κύριο εξαιτίας του ποιος είναι, αλλά του έργου του Χριστού. Έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δια του Πνεύματος. Διενός Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει μια δουλειά, αδέρφια. Σε σβρώχνει, αυτό είναι όλο το έργο, σε σβρώχνει να μπεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Την αληθινή παρουσία του Θεού. Γιατί όταν θα μπούμε εκεί μέσα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε αυτά που δεν βλέπαμε έξω από την παρουσία του Θεού. Θα αρχίσουμε να ακούμε ζωντανά τη φωνή του Θεού. Και εκεί στην παρουσία του Θεού θα πούμε όπως ακριβώς είπε ο Πέτρος όταν είδε τον Κύριο μέσα στη δόξα, τι είπε? Κύριε, εδώ θα κάτσω. Είχες κάτι προβλήματα, ήτανε έξω, γι' αυτό τα είχα. Τώρα εδώ είμαι μαζί με τον Βασιλιά. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μου και έχει φροντίσει τα πάντα για μένα στη ζωή μου. Πώς μπορώ να μπω μέσα στην παρουσία του Θεού αυτή και να γευτώ τον Κύριο Ιησού Χριστό? Ο Ισαΐας είδε τον Κύριο και τον έπιασε τρόμος. Ω τάλας εγώ εχάθην. Στην Καινή Διαθήκη αυτό δεν συμβαίνει. Στην Καινή Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο παρακαλάει, ας πλησιάζομαι στο θρόνο της χάριτος. Μη φοβάσαι. Γιατί σε καλύπτει το αίμα που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και το οποίο σε δικαιώνει. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων, κατοικώνω μέσω λόγω ακαθάρτων χειλαίων, αλλά δεν είχε τη δικαίωση που δίνει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη. Ήτανε αυτός και η αμαρτία του. Εμείς αδελφοί στεκόμαστε πάνω σε μια διαθήκη η οποία είναι διαθήκη αίματος του Ιησού Χριστού, όχι τράγων και μόσχων. Ο Κύριος είπε πίεται εξ αυτού του, το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη. Το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η Καινή Διαθήκη? Το χυμένο αίμα του Χριστού, το έργο του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Η Καινή Διαθήκη εν το αίματι μου. Πιέστε. Άφοβα πάρτε. Το οποίο θα χυθεί για σας αλλά και για όλο τον κόσμο. Και εγώ σαν παιδί του Θεού τώρα, γνωρίζοντας τη χάρη του Θεού, γιατί δεν σώθηκα μόνο με τη χάρη, αλλά περπατάω και στη χάρη. Στέκομαι ακριβώς επάνω στη δικαίωση που μου χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις αδελφέ, δηλαδή θα αμαρτάνω? Αμέσως το μυαλό μας πάει εκεί. Αδελφοί, Τι λέτε για τη γυναίκα η οποία πήρε το αλάβαστρο του μύρου και το έχινε επάνω στα πόδια του Ιησού Χριστού? Υπήρχε τέτοια σκέψη μέσα της? Ωραία, τώρα που ο Κύριος με συγχώρεσε, εγώ θα συνεχίσω την αμαρτία? Τέτοια σκεφτότανε? Αυτά τα λέμε ίσως γιατί δεν έχουμε καθαρή καρδιά. Εκείνη η γυναίκα έδωσε τα πάντα στον Κύριο χωρίς να της το ζητήσει, γιατί κατάλαβε τη χάρη του Χριστού, το έργο που ο Χριστός έκανε στη ζωή της, και παραδόθηκε. Σε έναν τέτοιο Κύριο τα δίνω όλα, πάρτα, σου ανήκω εγώ και όλα όσα ήταν κάποτε δικά μου. Διαφορετικά, αγαπητά αδέρφια, με το ένα χέρι μπορεί να δίνουμε στον Θεό και με το άλλο να το παίρνουμε. Μπορεί να ακούσουμε ένα ωραίο κήρυγμα, κάπως να αισθανθούμε, να πούμε από εδώ και πέρα, πάλι στα ίδια. Χρειάζεται να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου. Πώς θα μπούμε στην παρουσία του Θεού, αδερφοί? Δεν μπορεί κανένας να μπει πρώτον χωρίς παρησία. Η παρησία η οποία πηγάζει από το έργο του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στους Εβραίους ότι με το θέλημα που έκανε ο Χριστός είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Παρακάτω θα πει, με μία προσφορά ετελειοποίησε δια παντός τους αγιαζομένους. Γιατί, εάν το στήριγμά μας για να μπούμε στην παρουσία του Θεού είναι η ζωή μας, αν κάτι καλό νιώσουμε κάποια στιγμή από τον Θεό, αυτόματα μέσα μας θα σηκωθεί το εγώ, η υπερηφάνεια. Κάθε φορά που θα προσπαθώ να σας εξηγήσω γιατί εμένα με έχει ευλογήσει ο Θεός, αυτή είναι η υπερηφάνεια. Ξέρεις γιατί με ευλόγησε ο Θεός? Γιατί έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Και ο ουρανός όλος κοιτάζει, και συγχωρέστε με για την έκφραση, λυπάται. Εάν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει πάνω στο σταυρό, ήμασταν χαμένοι από χέρι, και αν το αίμα του Ιησού Χριστού καθημερινά δεν μας καθάριζε από κάθε αμαρτία, πάλι ήμασταν χαμένοι από χέρι, αγαπητά αδερφιά. Ο Παύλος λοιπόν λέει, με παρησία, έχοντες αδελφοί παρησία, το πρώτο, η οποία στηρίζεται πάνω στο έργο του Χριστού, να εισέλθουμε, πρέπει κάπου να μπούμε μέσα. Είναι ανάγκη να μπούμε κάπου μέσα, όχι έξω, φτάνει, μέσα, κάπου θέλει να μας βάλει εδώ. Πού να εισέλθουμε? Στα Άγια. Και όταν μιλάει για Άγια δεν εννοεί του Σολομώντα, εννοεί εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Είναι ο Πατέρας και δεξιά κάθεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κάπου εκεί είσαι και εσύ και εγώ. Όσους συνανέστησε ο Χριστός, αυτούς δεν τους συνανέστησε απλώς μαζί του, τους συνεκάθισε, τους κάθισε μαζί του στα επουράνια, στα δεξιά του Πατέρα. Πού είναι η θέση μας? Μήπως καθόμαστε κάπου αλλού? Να εισέλθουμε δια του αίματος του Ιησού. Δεν μπορεί κανένας να απολαύσει την παρουσία του Θεού χωρίς τη συνέστηση, την πίστη, ότι αυτό που θα με κάνει σήμερα να απολαύσω το Θεό, τον αληθινό, τον Πατέρα, τον ουράνιο, είναι το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο βρίσκεται στο θυσιαστήριο του ουρανού. Και τότε παραδίδεσαι. Κύριε, αυτός είναι ο νέος δρόμος, δια νέας λέει και ζώσης οδού. Πολλές φορές ο δρόμος φαίνεται να μην έχει ζωή μέσα στη ζωή μας. Είναι ο δρόμος αλλά του Χριστού, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι τη ζωή του Χριστού. Τι φταίει? Πρέπει να μπω στο νέο και ζωντανό δρόμο που μου άνοιξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα πει στους μαθητάς, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ποια οδός? Η οδός που σε φέρνει μπροστά στο θρόνο του Πατέρα. Και όταν τελειώσει, αδελφοί, όλο αυτό το έργο, και εμείς σαν τον Απόστολο Παύλο, εφόσον είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού και ζούμε τη χάρη του Θεού, μακριά από την αμαρτία, γιατί η αμαρτία, αδελφοί, όταν ζεις τη χάρη του Θεού, σου φαίνεται κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν θες να χάσεις ποτέ αυτό το οποίο απολαμβάνεις. Και εμείς στο τέλος θα πούμε, όχι εγώ, η χάρις του Θεού ήτανε, η οποία με έβαλε μέσα στην παρουσία του Θεού, στη δόξα. Ποιος από εμάς, αδελφοί, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, και τελειώνω, συγχωρέστε με, ότι θα είναι στην αρπαγή της Εκκλησίας? Ποιος από εμάς μπορεί να πει, εγώ είμαι σίγουρα. Εάν στηρίζεσαι στα λόγια του Χριστού που είπε στους μαθητάς του, πάω να σε θυμάσω τόπο και θα έρθω να σας παραλάβω, λες, Κύριε, σε περιμένω. Εάν στηριζόμαστε στα καλά που κάνουμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να νιώσουμε έτοιμοι. Διότι πάντοτε θα υπάρχουν μέσα μας καλά που κάνουμε και τα λέμε, αλλά και κακά που κάνουμε και δεν τα λέμε, και καλά που κάναμε και δεν τα κάναμε όπως έπρεπε να τα κάνουμε, και να μην τελειώσω, ο Κύριος, να τελειώσω μάλλον, ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.